Qalampirdan gapiramiz. Qo'shma Shtatlar kelajakdagi mojarolarga tayyorgarlik ko'rish uchun yangi mintaqaviy ittifoqlar tuzmoqda va Rossiya bunga har tomonlama qarshilik ko'rsatadi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vazirligining alohida topshiriqlar bo'yicha elchisi Grigoriy Mashkov BMTning yadro, kimyoviy va biologik qurollarni tarqatmaslik bo'yicha qo'mitasi ishidagi ishtiroki davomida ma'lum qildi. Hozir Qo'shma Shtatlar turli mintaqaviy darajalarda dunyoda sodir bo'layotgan voqealarga monand ittifoqlar tuzmoqda. Global hukmronlik tizimini yaratish, AUKS, AQSh, Yaponiya, AQSh, Janubiy Koreya ittifoqlari, bularning barchasi global muammolarni hal qilishning mintaqaviy sxemalari. AQShning ittifoqdoshlari bo'lgan barcha mamlakatlarga qarang, ular o'z ovozini yo'qotdi. Yevropaliklar o'zlarining mintaqaviy xavfsizligini yo'q qilish uchun hamma narsani qildilar, deydi diplomat. Mashkovning so'zlariga ko'ra, AQShning hozirgi harakatlari kelgusidagi konfliktlar uchun o'ziga xos tayyorgarlik. Bu Yaqin Sharq raketaga qarshi mudofaa tizimlarini yaratish, Osiyo yo'nalishida Xitoyga qarshi ittifoq tuzish, deydi siyosatchi. Uning ta'kidlashicha, Rossiya bunga har qaysi holatda ham qarshilik ko'rsatadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.